ini ning de Radio Adventist saoro lo siligi. Idanga ma Radio Adventist saoro lo siligi na dore kene kele Morogoro lo shole Tanzania. Ni akure ne bona ndana na jankana le Central Lies. Ai ni gona ata ngirangana kituwa teleke kun kiwa ata tani Paulo Sembe ole ngote kiyo ore iyo ata lukunya na jo enje unoto. Ai ni gwata siyo singolo labolo yu mbarak no teleke kun o kiyo kina murhan le Yesu ejo enje unoto. Wale na ngwati tukindaru mbarak no teleke kun ni ngana adres. Ola nyor lai eni ni ngon lena Radio Adventista tenelo biyu ni kiyo shok di adresi mwankarina to shoko kiti atua Rumosori Napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana.
Teni yoni siragiyo kambala iti siragiyo tiatua SLOP isietare Morogoro Tanzania.
Na teni lobi yu ni siragiyo ke email siragiyo tiatua morogoro awara mass at gmail.com.
Na tenyoni oshoki yote atwa simu yangaina to shoki yote atwa omosori napishana omwani miet na boisiet omwani miet napishana na ude.
Ashole ningo le ningana address mapenati nebo. Sharana nyaga nga yesho yok tiatua kuna baragno na baya tikita mwanabo na ala yaki tiatua kunolongi tikita mwanabo. Na ajankarna Paulo Sembole ngote nikibota ata rolore wate loko nyana jo enje unoto. Ola ini ngonlaina waletu kibotu kuya emato omon. Ashepa wale ngolonda na sharana nyaga yesho yok nano wala ini ngonilai. Nanjo yoke nge ngetno sinyati pela kutenebo yok tanari sharaki buita ini ngonore ilino. Papa notabolo ngia wata ujalang. Nibolsi engenang, paitol bogine kibwa ning tanari shata, nala isho yoke ngulon, neitinyi kuyok abori osala balino. Veke ngamuye, niki ngamu enge ngetno sinyadi, tiatwe ngishona mboki, periko yoke niraguli yoke ngulongi boki, tiatwa enalototo. Te Yesu Kristo kito mono, esai. Ula ini ngulai, ure tenolo nikibwa roro yobol mbarakino tanolong, obuku tiatwe mbuku oya sat, ematwa yongwano rikireri, leto mwanoare. Nejo nji. Meadha itukul lekai otumie kienje unoto. Nemeadha yae arna na ishoru noti ya boli shumata. Na ishoogi lungana pe kije unye. Ola ini ngonlai. Meadha yae arna na ishoogi yo pe kije unye. Itianga yu nabo eshule. Nara lekino atapa irumali muni. Tankara kina menyor henkisoma. Njere kira nyawuli rukulekai meadha menyor niyakira kulekai kulekira eshule. Amwe kira itakurni nje nitakurni irumali muni. Nitakurni pwakingai. Ne menyor siyengi soma. Ne kwa la ikinu ni mwalimu ni oti na shule enye. Kwa kore ya katanabo, ne lotu olekai mwalimu ingeju na shule. Kwa hivyo lotu wala mwalimu nina bu ena yeni ya tekepa yuki, tankara ki orikuwa kilenye torono. Osi neto lajo menyor hengi soma. Kakore ake peabau ele mwalimui, neyolou inkidimat naata ele ena ayoni. Inkidimat nemesishoreita ena enkarriyano naata nemesishoreita. Kore ake peyolou, nenyoka itamok kewan ele kijanai ena ayoni, basi nishorata agira shumu mba kenyana aishanchunet, ure tenkiri kata nibelekenya anadua ayoni, tenkara kire jo kumbe, anyor kipaidoi etiake orunga nila anyor. Neaku, ibelekenye nabukata orkuak lenye, neaku eta orkuak sidai. Neaku isomisho te shule. Neaku ibelekenye naleng esiai enye asidanu. Ore tenkolong oshi naitobiri osirua loonkera e shule. Basi neitomoni ntoiwuo enyena teina shule, terishata ilo sirua, neitobiri esikuku. Neitobiri duo ele sirua, ore tenkiting'oto, nening enaayioni ntoiwuo enyena egira ashumu ninye, aisisa ajo enkerai sidai. Ning'asi oleng ajo, kaji ikununa kuna toiwuo ainei, paimaki sidai. Neyieu peyiolou ajo, kanyoo naishoo kuna toiwuo enyena meimaki ninye sidai. Ajo enkerai sidai, neisomisho sidai. Nekwet, atua oldarasa, nela ing'oru e notebook. Enoshi nasirakini imbaa kenyana, tiatua enkofisi. Nejo homo ng'urai, ninepu kumbe ishaake ele mwalimui lenye. Neiwang'e nena balak pooki, naasirakino mbaa kenyana torrok. Neeku ure balak naalekutua tiatua ena notebook. Na mbalak naasira esidei, naasira mbak sida naataasa enaayini. Basi neloruta enoto enchipai. Basi, urae pe yolugu ajo inabae pe isisa indoiwe nyana neshumu ninye Aisha Junet. Ajo ele mwalimui oiwangye indoroke nyana pooki meta dol na inabutua ndoiwe nyana na mbak sida. Nenyoru naleng shule enaayini. Neaku belekenye katukul urukua klenye. Neaku tadamu yoke na ajo, ure si yoke na inkera enkai. Enikibonu eneti Yesu Kristo, kiara nyamalitin, kiara rukua kitorok, nagisu ninyi yok, neiwangye nena ngokang. Merade nelduan kai enekiti nemedoli ndorokang, kage nedoli sidan, amuwangye Yesu Kristo nena torok, nara inkunang. Neaku keisho yokang kai enchunet, ule niningun lai, inararoi enche unoto, enkibelegenyara olda ujalang, enkibelegenyara orkua kitorok ligiara. Neki ngamu Kristo, na Kristo loshumi yo tiatua esinyatisho enye. Neishopoki yok ngilani ngejuko, ngilani esipata. Na ina enje unoto. Neku, inadoi emokunoto enje unoto. Ajore poki nga yoiru kenkera yenkai. Na kebo iya aitisin. Nirayo lemeata ingoki. Na kedole nkai ajo, ure ela ingokuni. Otangamwa Yesu Kristo. Nituki ingoke nyana. Na kekundinyo lemeata ingoki. Atuanui ituakata ese ingoki. Na kisho ninye enkai enyorata tiato ninye. Nisho rukua kisidai. Nisho si esifata. Ure ninye Kristo. Peye unelotu aitaje uyok. Na keiwo ae tenkaraki ingitaru olotang. Peolu yok teshumata osalaba. Neku, edala enasile engoki nekiata. Ule ningon lai, teniki ngamu Yesu Kristo, ena ole itaje uno nilang, na ikitume mbali kinoto ongok. Neisho yoke ngeanget sinyati, pe isho yoke ngulon, niki indim atusujie nena na ye utaninye. Peki indima ibunga ingitanabate nyana. Nibeleke nyiyok, kaisho yok, eurukua kisidai, nisho yoke ngeno nikigelunye nena na arasidan. Ure nena nemifabe kias, nekibalitu kias. Nisho yok enyorata. Nisho yok elengon. Nisho yok enyorata nikinyore irkulikai aitalangote. Neku, isho yok enyorata nikinyoru irkulikai. Kage, itimba na yuneki yolou. Kiyuneki yolou ajo, kiraboki laingoko. Eitarapati Adam, wengi toke nye. Etobiko engokiti atwa irungana poki. Kage, kiyu sineki yolou ajo, itaje uoki iyo poki. Amude nisom mbuku oroma ematwa euni orikerei letikita mokuni, nejonji. Eta asapogi ingok, naitongoro engitoo yankai. Nekula iningon laito ratina ajo elimuoro nilankai ajo, kita asapogi ingok, nekintongoro engitoo yankai. Kake kitume seriani wempalikino, tiatwa Yesu Kristo, tenelo pekiridu ingokang, nekipalkatukula ajo mekule kias. Neki ngamu Yesu Kristo, eno alaitaje uno nilang. Keyu neki niningi enkiangeti sinyati, eaki yok enkipototo, tiatu angok, ajo ematunga ingok, neriki yok, arikoki yok, enkirudu noto. Neku, ule meti enkibelekenya rao oltau, nemiki indim katukula ato nyor hankai, nemiki indim ato nyor inkuitu hii enyana. Ule siya hankai, keyu nekimbelekenya. Ule na enikibuwa nu eniti osalaba, na keyu nekitum osina, lesipata, tialo ngok, tiatu ata ujalang. Vetu mi ato ini yok, tengejukisho. Ule ningon lai. Kaji kingope, kitume na mogu noro einoro ngejuk tiatua Yesu Kristo. Eni kiyomone ankai nkolongi bawakini niki somoro ile nye na kebula ingiruko tang tiatua Yesu Kristo. Kegu ninye alchare lang ole ncholi kang ana emboitie yang. Na keriko ninye yote tenguitui enki ange sinyati. Ore na inidimia enki ange sinyati Yesu Kristo meita bai isia yenye na nejakiko tiatua yo. Ola iningolai. Keyu si nekinta goli mbak na aje tiatua engishona. Etiru kulegai, o gira anya maluti atwa ndamunote nye. Eni kuna enkai, ne au enje unoro atwa yok. Kaide neki yo low abaraki kuna bak. Eni kuna enkai ene ya kiyok enje unoto. Na ake yu neki mbiriraki imbak na aje. Ure ene dukuya, na pekitu majo, idiba mbaki yapa aima. Idiba Yesu atwa jutu ingokang yapa. Neki yo low ajo. Keti Kristo ta rate nebo yok tanarishata. Na ake eyolo po wakine kiasita. Ule neuni na ake yu neki yolo wajo kelo tunini anka ikili yare. Tankara ki yankani senye. Na ale neki yolo wajo kime nakiti atuongoki. Kanyo erodwada edoko ya naisha akino pe kias. Ejo ule lanka iti atuembuku oya sat ematwa yare orkereli le awesom oisiet. Ejo kipetiro nenche eri dutupo wakitu ngani. Nibatisa ipo wakitantai. Tankarna e Yesu Kristo, pe abalakini indai ingokinyi. Na inga mumu, engishoru noto enki angetinyati. Todu watola iningolai. Ajole rodu watana isha peki ya na peki ridu ingokang. Orunga ni poki. Na inakatakitu mwoki atangamai enki angetinyati. Uleti atwa Kristo, nemake epalakini yake duo, ola ingoko ni ingokenyana. Kake, ilimusi ajo, ipoti ajo, oloata esipata. Neku, kidola ajo, eitake Yesu olongok, Tankara ki ingokang. Pa idole sepatenye, neipotie ki yok na sepatenye. Neku, idisinya ki yok, isho ki yok e sepata pesho. Kumo globo ngori, ajo, idimia ikanakini nche, e sepata tenkomo menkai tankara ki mbake nye sidana sita asiki irukulikai. Itengendi yok, ore ilankai ajo, ikanakini yok e sepata, ena itajewuni yok, tenkuitu yempuris. Enkai, naimu enkiruko take. Mere enkai, amejoki yok, Tiatu mbuku wa Roma ematwa edukuya urikireli le tomo nonapishana. Amu, teninche eibalunye ki telelo omon supati injere. Ure enkiteru noto, we enkiti ngoto enko itwe, na itopoike enkai ilungana na enkiru koto. Ana enajo irikikirot. Ure orungani oisho enkai esipata, tenko itwe enkiru koto, nepok. Toningota, tenko itwe enkiru koto kipuo apok. Tenko itwe enkiru koto, eboya itaje uyok. Teniusi agatopo nai, elerorei. Tembuku ole veso ya matuare urekereli leisye. Mitajau ni yote ankara ki ingi asina. Kaki itajau ni yok tenkishoru noto enkai ana tenkishoru noto enkai nanga mari tenku ito yenkirukoto tiatua Yesu Kristo. Kaki meta veijo ureta ankara ki na tenku ito yenkirukoto ikenakini yoke asipata. Nemisha beki as mba sidana na beki as mba na hiri ikinore ingitanapat. Kaki dola jo Wole iringana yole nkiru koto na inkiasi sidain tiatua inkishona. Hene analiki yok mbuku eya kobo ematu wale urekele ili tomo nonapishana. Wole ni ngonlai. Kanyo wale anana jie nkikena kinoro ya sipata. Wole nkikena kinoro ya sipata na enasata na ikena ki enkai ya sipata ililuwa ingoko wa iridu. Na ikena ki ajo meada enguki. Tankara ki iridu tua. Wote ankara ki osotua oirobiraka yo Yesu. Tenge enye to salaba. Ola ini ngolai. Tini yuta anintu duba ayologu ya na. Soma embuko roma ematu imiet. Urikiriri ila tomu no isiet. Wale tomu no naudo. Neku kaya kiyok enkikena kinoto esipata enjepai. Kiyolajo kita ngomite Kristo. La tiatua ninye kiata yok enkirudu noto tankara kiwa sargele nye. A empala kinoto ondo rokang. Delisioro to empirise nye. Ola ini ngolai. Tini wira kiyologu ajo kiti atua Kristo. Delisioro to. Na yu ninye, tankara ki wasargele nye uibukoi. Kitumta enkikena kinoro esipata tenu itui. Kake ere siendoke na ji enkitisi nyata. Kanyana na ji enkitisi nyata. Ureta haku na bak, na mbak na haya kiyo kenje unoto. Ena jo elukunya ororele nolo, ajo enje unoto. Ureti hatu enje unoto, niki hata na enkikena kinoro esipata, niki hata si enkitisi nyata. Kanyana na ji enkitisi nyata. Ure enkitisi nyata, Na inaroki na asengai teatua yok, tenku ito yengi angesinyati. Engi angesinyati, nagra aitisinyi yok, aisuji yok, auta yok, enikingo pemikindo ka ku lengokok pemikindo ka rinyok na dwongoki ka ge beki biktiatwa esinyatisho olaini ngolai ejo embukwal Thessalonike la dukuya ematio ngwan urkereli liokuni urkereli leile wala na abshananji amo ena eyouno ro yankai tantai enkite sinyatainyi endala meloloito nejo toleile injere mebongori oltungani menyal olalashe lenye tenabae amola itoriani waitala kutiatwa kuna baboki ana enikinduruko kito aiko kindai tedukuya amo eitu eibotoki iyo kankai oluruki kake atua esinyatisho kito duwa ajo eitu ipotoki iyo kankai oluruki kake ipotoko iyo esinyatisho hindi magesia isoma mbuku ole feso matua euni urikireli la tomo noile we mbuku epetro leare matua edukuya urikireli liongwan urena kikira bulu riatu ya nagiri sinyata na engi anga sinyati na ikira aitubulu yok ikira ayu ilingana yo tiatua yok na reniso mbuku galatia matua emiet urikireli letikita muare ole tikita mokuni na itum ilingana yo lengi anga obaya na udo na anjejo ore kulonga na yo na inji ikununo. Nini ngota ole nini ngonlai. Maiso magithi atu anabuku ore Galatia. Neku, ore iringana yo langi anget. Na enyorhata, engida, esiriani, ingiriata, enanai yankoshoke, esupatisho, enkisiligata, emboron, enkiboroto ekewan, nemerai inkitanapat na agilunore mba na ijokuna. Lelo iringana yo lengi anget sinyati. Na lelo iringana yo lekidolro orungani oidi sinyaki. Orungani oitaje uoki. Orungani oikenakino esipata. Orungani oata enki anget sinyati tiatwa ninye. Lelo iringana yo oyu ninye. Lelo oyu enki anget sinyati tiatwa ninye. Kipota Paulo lelo oibeleke nyate niti sinyi. Eniki som tiatwa mbuko or Filipi. Ematu ya dukuya, ulkereli la dukuya, ipot Paulo kulorungana ka ajo, isinyat enena jo. Paulo Timoteo isinkale Kristo Yesu, oigiro kile lo sinyatu pa wakiti atua Kristo Yesu, oti engange Filipi, tenebo ila irashekinok le sirirankai o laisiaya. Ipo ninye ajo isinyat. Ipo ninye Paulo ajo kulorungana isinyat. Kaya mele ankara kine itu esninche nguki. Kake rankara kina irajewo kini ncheti atuwe ngoki. O rankara ki ingiru koto na atati atuwa Yesu Kristo. Tenkara ki iruko angamu Kristo nerubareni nyeti atuwe nkishone nye. Na ke engama ninche urukua kile Yesu. Tenkara ki enki angisinyati nati atuwa ninche. Ule ningonlai. Ule kuna babo kila niki makitia. Engiraje unoto. Engikena kinoto esepata. Uo engitisinyata. Nemi midimai pe ore kuna bak. Ki makitia enje unoto. Enki kena kinoto esipata, we enki tisinyata. Meisha peori kuna bak. Mindi maroro kuna bak. Tinila keye veita ngamwa Yesu Kristo. Ninjo enki angetenye sinyati merati atwa ye, negiriko, neki uta. Tiniru peinga mu Yesu Kristo, ningama enki angetenye sinyati. Na kilo ariko, vela shipate ninye, amejote ninye si kinoto, enyika kinoto empiris, nikinda sheye. Na eiki ngeta, tosiligi kitok. Liki ada dengkai. Tine taki buwa tumenge da sabu kutankara kio siliki. Oyaki yok Yesu Kristo. Ola ini ngonlai. Ola ena ima kato. Tosoma ima ena. Tengkolong na ima. Nemiki ato siliki lika ikatukul. Tenemi Yesu Kristo. Yesu Kristo ninye kitu mie empuan. Kita yoltajo. Ule enkikena kinoto esipata. Na nana itasa yo Yesu. Aku etua tereshata. Ila ingoko. Ule teina. Negeni yoke nkaiyajo. Kita iloata esipata. Tengkuitui enkiru koto. Kake dene mikiru kele Yesu. Nemeiru kake sinyankai ajo kirasinyat. Meiru kake sinyankai ingiasinang peiti sinye yok na nakiasin. Kake dene kengama Yesu Kristo. Na kele nkai yeikeni yok ajo kira ilesipata. Tengkuitui enkea. Wasargele nye uibukori Thessalonike. Na kela iti sinye yok tengkuitui enki angisinyati enye makewan. Kanyoro yi enkiritunoto. Amebaiki nime yolo rungani anarogi na jenkiritunoto. Ule enkiritunoto na inamua negira rungani arumu osomiti atu wata ulinore ankara kiongo kinitasa. Negira rungani ailish tankara kiongo kinitasa. Nipali nangoki nila ishiragi nkaini jo kitapaliki ya kisiage. Ulaike peki indi penkaya atapaliki. Nimindo kaikata aas nangoki. Ninye eji enkiritunoto. Kakete na ilaka jenkaya itapaliki yaki. Ninyagira isera rinyo kino, ituake intululung enkirudu noto. itu agerhidu tengko itu ina shakino. Amar yang itu ina shakino tengkirutno ro na ape idol orang ani entoroni no. Nisina nuo tiar baltau lino dangkala kina ngoki neming gelai kata as inata tengkirutno ro bayaroti. Olai ning olai. Ureta tiarlo tengkikana agino ro esipara. Na ke kidola jo eipot biblia Noah ana Nuhu Abraham Ayubu oru kulagaya ke kumok. Ajo isinyat ena iltungana bayarot. Mede ankara kinetwez ninche engoki. Kumo kisinche nata sana alato rok. Ule ankara kinata ngamaiti engaite nkwito yenkiru koto. Nageke ninche ajo iltungana bayarot. Leme ata tioto. Ule eti atua usotu angejuk. Na ipoti iltungana ajo iltungana bayarot. Kulo obik nebuye nena bak. Na asipa na inototi aturo ili ankai. Nebuye ewangan. Pokina inoto, natanga mutua. Egira abula, tiatua eyolo unoto enkai. Nengindakino enkishon emirishui, tiatua Yesu Kristo. Lelo ata ikeni ajo bayarot. Kake tenemeto norungani tiatua ewangan natanga maye. Tiatua ewangana inoto, teyolo unoto oro ila enkai. Nemikena kini lorungani ajo bayaroti. Tenkaraki, nemesita na ena yolo ninye tiatua enkirukoto. Ameji. Ule olo yolo atasa esidai nemeas, neke nakinite ina engoki. Mikindi mara yolo enagolon naitisi nyorungani. Mikindi mara yolo enagolon enki angesinyati enkai na hidi maitisi nyorungani. Kake kiyola ajore niki omon enkai peisho yok enki angesinyati. Na kelo ninye enki angesinyati ahribi yok tiatua intemat ormangati ndasaran. Nisho yok engolo. Nisho yok enkibelega nyarawa utawuja wonda munot. Peki tumeyo noto nikiasie, iyo unote nyana. Nyakuba ikini nye, inikitia atuwe mwa naratorono aikaja. Kake kiwake tiatua ninye, tisiria nipoki. Kiara enkure, peki asinena na ayo ninye. Agelu, pe aitabaya enkomono e Yesu Kristo tenkomo meakai. Nato monoko ilo itengenile nyana tiatuwe mbuku e Yohana. E matua etomono napisha na urikireri letomono imiet. Ajo maomon. Pe indau ninje tiatua enakop. Kake, wale na yomon, na be irib ninje, aitalam eldeto rono. Teni hatha, yono rope inga mu Yesu Kristo. Pe aku, ula iraje unu ni linkisho nino. Iruko na aku na bag na asuju. Tejo, wale na ula ingoko ni, na kayyew enkirudu noto, weampala kinoto, weankibeleke nyata, oltau, weankisho naipoke. Airuka ajo, wale Yesu na ula iraje unu nilai, Na ketua ninye atankarakinano, na akaisho ninye embala kinoto, na isho oraungejuk, tenelo bao mo ninye. Ataratena na hapa isho Yesu enkisho naiboki. Na omone ngolo ninye, pe atum atusuja urilenye. Pe atum ninye ibelekenya urukua klai, na ibelekenyano matotiwa na ninye, ena matanyanywa ninye. Apika embala kinoto katukulti atu enkisho na iajo, aomone enkia ngetisinyati nkolo ngiboki, pa isho enkai enkia ngetisinyati. Na omone, Paishen golona isomi orilenye. Pe atumoki atubulu tiatua enkianget. Ule nungon lai. Ule na lai tinye. Emato omon. Amairu kajo. Ila angamu ele Yesu Kristo. Pe kincho kuna bak na abaya unine kima kiteta na olong. Inje unoto. Enkikena kinoto esipata. We enkitisinyata. Mato omon. Baba le shumata. Baba lanyor. Ashe. Tenkara genyo hata ino. Ne kincho. Ometaba ninchoru enkera ino nabu. Tengkara kinanu. Aisho na eleta ula ili ngoki. Pe kitumoki ayungurie. Mbele genya kiankai ya isupat. Pe aruma anoro enyorata. Na aruma aroningo oro ilino. Na aruma shomo. Teatwe lororo ni yuna lotie teatwe nkishonai. Papa le shumata. Papa lorungur. Papa le nyorata. Airu kajo. Ilo ninge na omono. Tengkara kinanu. Wala ini ningo nilai. Na akato omono. Tengkarna supat. E Yesu Kristo. Ola itopuwa nilang. Amen.
Yeah, I'm not. sita mena ne meyala etana na yesu ibe mbana na nishika sana ba ele ya li ya li oizabata dama hi nibali vini te amuga sita mena ne meyala.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin. Napo kitu kana kwini ningo eleto ilo osiligi. Alanyor lai, tabole eredio nungolongi pokin trosa nare wena ngor, omerabai kisanu nyenteipa. Tayolo lai ningo nila ya ajom, lukunya lukunya nemetekea. Tanga mwora ilengisho ne Yesu, na imoro ilo lemalo e injili. E Yesu tena redio olo shompokin.